cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Katedra donosimo predavanje istoričara Predraga Vukića na temu Crna Gora na razmeđu između istoka i zapada od 9. do 20. vijeka, koje je u nedjelju 23. januara održao u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Braću i sestre, poštovani prijatelji, pomaži. Evo, svjedoci smo propagandne državne histerije već nekoliko godina, koja upravo ove dane koji su za nama doseže svoju kulminaciju, a čiji cilj je pored ostalog rušenje crkve Svete Trojice na Rumiji i izgon našeg mitropolita iz Crne Gore. Ove pojave za dobrog znalca istorijskih prilika nijesu ništa novo. One su samo nastavak bespoštednog rata protiv pravoslavlja i pravoslavne kulture i civilizacije uopšte, koji se na ovim prostorima vodi još od 1054. godine, kada je došlo do velike šizme i rastjepa hrišćanske crkve na istočnoj zapadu. S tim u vezi neophodno se podsjetiti nekih istorijskih činjenica koje same po sebi dovoljno ukazuju koliko je katoličanstvo i islam duhovno pod znacima navoda zadužilo ovaj prostor naše predke svojim nedjelima, ali i svojim militantnim prozelitizmom. Sve do dolaska Slovena, ovaj prostor su naseljavala vjerska plemena koja su Rimljani okupirali u drugom vijeku prije nove ere, u stvari preciznije poslije bitke pod Zidinama Skadra 167. godine prije Krista, kada su Rimljani zarobili posljednjeg ilirskog kralja Gencije i odveli ga u ropstvo. Područje koje danas pokriva Crna Gora i Hercegovina, ali mnogo širi prostor uključeni u sastav rimske provincije Dalmacije sa sjedištem u Saloni, današnjem Splitu. U doba romanizacije ilirskog stanovništva na ovim prostorima će početi širenje hrišćanstva i to vjerovatno prvi početci u Petropavlovskog manastira, a put ga je vodio u rimski kastrum, prečavu Burnom, u okolini današnje Knina. Vrlo je moguće da je apostol Pavle prošao i ovim prostorima. Apostol Tit, učenik apostola Pavla, pominje se u poslanici Timoteju u Novom Zavjetu, u kojoj apostol Pavle kaže da svog učenika Tita šalje u Dalmaciju da propovijeda Hristovu. Tako će se i na ovim prostorima malo po malo stvarati hrišćanska crkvena organizacija, ali mi o njenim davnim početcima nemamo mnogo tragova, jer nema pouzdanih zapisa. Tek nakon Milanskog edikta 313. godine, kada je sveti car Konstantin Veliki hrišćanskoj vjeri priznao slobodu ispovijedanja, formirat će se i ranokrišćanske episkopije u Diokleji, današnjoj Dukli. Njen episkop Evandros učestvovao je na 4. Vasiljenskom saboru u Halkidonu, današnjoj Turskoj, u ono vrijeme Maloj Aziji, 451. godine. To je vrijeme upadanja Rimskog carstva, kada Goti i Sloveni sve učestali upadaju na prostore zapadnog i centralnog Balkana, i zapadno rimsko carstvo se konačno ruši 476. godine pred naletom Germana koji su ušli u Rim. Istočno rimsko romejsko carstvo, buduća Vizantija, uključila je u svoj sastav i područje današnje Crne Gore, Hercegovine i Dalmacije, tako da će za vlade vizantijskog cara Justinijana Vjerovatno negdje oko 530. godine, ali nije moguće ustanoviti tačnu godinu vranje, upravo u to vrijeme podičit će se Saborna crkva Svete Bogorodice u Zlatici i ranohrišćanske episkope iz Dioklije će po svemu sudeći biti izmještena na lokaciju današnje Zlatice. Ali ne za dugo. Sloveni su 609. razorili Dioklije, protutnjali u ovim prostorima i potom počeli da ih naseljavaju. Bizantijska vlast se rušila i na prostoru zapadnog i centralnog Balkana formirat će se nekoliko županija sa većinskim srpsko-slovenskim stanovništvom, Raška, Duhlja, Travunija, Zakumlje, Pagani i Bosna, dok će Hrvati formirati svoj poseban županat Hrvatsku. Sve svoje slovenske županije, takozvane Sklavinije, priznavale vrhovnu vlast vizantijskog cara još zadovoljno, sve do 9. vijeka, i plaćali su vizantijskim carevima takozvani tribut, u stvari porez kao znak pokornosti Carigradu, s tim što su sve te županije pa i Duhlja dakako uživale neku lokalnu autonomiju i polusamostalnost. Međutim, od 9. vijeka otpočeo je proces emancipacije svih slovenskih županija, tako da će se oni malo po malo koracima oslobađati od vrhovne vizantijske vlasti i taj proces će potrajati sve do 12. vijeka. Krajem 10. vijeka na istorijsku scenu je stupio Sveti Jovan Vladimir, koji je bio zarobljen kao duhljansko-zetski knez od bugarskog cara Samuila, koji ga je znamo odveo u Prespu, svoju prestonicu i potom oslobodi. Nakon Samuilove smrti 1014. godine, Samuilov sinovac Jovan Vladislav organizovao je najprije ubijstvo Samuilovog sina Gavrila Radomira 1015. koji je ubijen u lovu, upravo po naređenju Jovana Vladislava, a potom čisti Vladislav, koristeći se prevarom, pozvati svetog kneza Vladimira u Prespu i potom oduzeti život. 22. maja po starom, 4. juna u novom kalendaru 1016. godine. Međutim, 1018. godine bizantijski car Vasilij II. Bugar ubica zauzeo je Ohrid i srušio bugarsko carstvo. Pa je tako i Duhlja, sada već zeta, priznala vrhovnu vizantijsku. S tim u vezi osvrnuo bih se, pošto je naša istorija puna krivotvorina, na jedan detalj koji mnogo govori. Svi istorijski izvori Samuilovo carstvo imenuju Bugarski, Samuila Bugarskim carem. Samuil je podigao ustanak protiv vizantijske vlasti u Ohridu 976. i formirao carstvo koje je obuhvatalo Srbiju, Bugarsku, Srem, Duhlju, Bosnu, Travuniju, Zakum, Ljepjer i Tesaliju, kao i Albaniju. Jednu zamašnu geografsku teritoriju. On je umro 1014. posle bitke na Bjelasici, u kojoj je Samuilova vojska poražena, a većina Samuilovih vojnika oslepljena, a Bugarsko carstvo je konačno prestalo da postoji 1018. godine. Dakle, Vasilij II. Bizantijski car, koji je 42 godine ratovao protiv Samuila, ponio je naslov Bugarovica. Međutim, sve to titovskoj historiografiji nije smetalo da Samuilovo carstvo od 1945. počnu imenovati kao Makedonsko carstvo, a Samuila kao makedonski car. Zamislite sada kakva je to komedija pretpostaviti da Bizantinci koji su ratovali 42 godine protiv Samuila nisu znali naziv carstva protiv koga vode rat i čiji je car Samuilo koji narod predstavlja. Dakle, ovo je jedan eklatantan primjer krivotvorenja istorijskih izvora, ima i poprimič. Međutim, u Sveti se 1035. godine javio snažan pokret otpora protiv vrhovne vizantijske vlasti pod vođstvom Stefana Vojislava. Ustanak je bio ugušen, ali Vojislav 1042. ponovo podiga ustanak i poslije bitke u Crnici, a potom i kod bitke na Tuđemilskom polju, on je Svetu odvojio od vizantijske vlasti. Nakon Vojislavljevi smrti 1050. naslijedio ga je sin Mihail, koji će uspjeti kao on, a isto tako i Mihailov sin Vodin, da objedine cjelokupan srpski etnički prostor onoga vremena, tako da će kraljevina Zeta krajem 11. vijeka objediniti cjelokupan prostor Zete, Travunije, Zahumlje, dakle Hercegovine, u Primorju od Makarske do Lješa, izuzimajući Dubrovnik, koji je sačuvao i neki vid samostalnosti, Rašku i Bosnu. Dakle, sve do Vrbasa prostirala se kraljevina Tisa. Ali ona nije dugo potrajala. Nakon Bodinove smrti 1101. prestalo je postojati Zetsko kraljevstvo i ona je faktički opet palo pod vlast Vizantije, uživajući neku lokalnu autonomiju. U vrijeme dok se na papskom prestolu vode borbe između dva pretendenta, jedan od dvojice pretendenata, papa Kliment III. Vibert, da bi pridobio kralja Bodina za svoje ciljeve, donosi poseban ukaz, bulu, 8. januara 1089. godine, kojim se Barska biskupija uzdiže u rang nadbiskupije, arhijepiskopije, a barski episkop Petar dobija arhijepiskopski palić, pastirski štab, i zvanje prima Srbije. Tako da je Barska nadbiskupija pod svoju jurisdikciju stavila cjelokupan srpski etnički prostor koji je kraljevina Zeta obuhvatila. Dakle, i Ravun, i Zakum, i Rašku, i Srbiju, ali pokazat će se da ona neće moći sačuvati tu duhovnu jurisdikciju, posebno nakon stupanja Nemanjića na istorijsku scenu, koji će cjelokupan srpski narod konačno usmjeriti pravoslavnim duhovnim putem. Krajem 12. vijeka Vizantija je u procesu padanja, tako da nakon smrti cara Manojla Komnina 1180. godine Vizantija počinje da se razgrađuje, dezintegriše, što je iskoristio raški veliki župan Stefan Nemanja. Nemanja je između 1183. i 1186. osvojio Zetu, Travuni i Zakomlje i ujedinio ove oblasti sa Raškom, udarajući temelj za ono vrijeme modernoj srpskoj državi na Balkanu. Time će za dugi niz godina borba između pravoslavlja i katoličanstva na ovim prostorima biti riješena u korist pravoslavlja. Već Nemanjin najmlađi sin, Sveti Sava, arhijepiskop srpski, 1219. godine osniva Zetsku pravoslavnu episkopiju, koja je u stvari pravni prazametak, pravni temelj današnje crnogorsko-primorske mitropolije. Ona iz nje direktno izvodi svoje crkveno-pravno porijeklo. Nije nauka utvrdila gdje je bilo prvobitno sjedište Zetske episkopije, ali učenik Svetog Save Domentijan zapisaću u svom žitju Svetog Save da je prvobitno sjedište Zetske eparhije bilo u mjestu Drep. Kako Drep na albanskom znači Podgorje, Podgorina, sasvim je realno pretpostaviti da je ono bilo na mjestu današnje Podgorice, s tim više što ne tako daleko odavde postoji ruševine drevnog srednjovjekovnog manastira na kome su kasnije muslimani Čečevići podigli svoje ognjište. Tek negdje sredinom 13. vijeka kralj Uroš I. Nemanjić izmjestio je sjedište Zetske eparhije u manastir Svetih Arhanđela na Tivatskoj preplasi, što je van svake sumnje. Za vrijeme Nemanjića u cilju utvrđivanja pravoslavne duhovne hijerarhije, pravoslavnog identiteta, ovdje će se podići brojni manastir. 1252. Stefan Nemanjić, sinovac Svetog Save, podići će manastir Morašu i posvetiti ga uspenju Presvete Bogorodice. Pravoslav Nemanjić, sin Tihomira, najstarijeg sina Nemanjina, podići će 1213. na mjestu današnjih Berana manastir Đurđeve Stupove i posvetit će ih Svetom Đorđu. Sam Sveti Sava je sa prvim zetskim episkopom Milarionom Šišojevićem podigao manastir Vranje oko 1224. i posvetio ga Svetom Nikolaju Čudotvorcu. Smatra se da je prvobitni manastir Režević, samo mnogo skromnijeg formata, podignut za vlade kralja Stefana Prvovjenčanog. Manastir Podlastva je zadužbina cara Dušana, kao i manastir Duljevo iznad Budvi. Manastir Duljevo je posvetio car Dušan Svetom Stefanu, svom kućnom patronu, u stvari patronu Srbije, dok je patron dinastije Sveti Arhangel Mihajl, i danas se u manastiru Duljevu nalazi freska sa likom cara Dušana. Crkvu Svetog Trojice u Vukovci muzeti podigli su Nemanjići, po svemu sudeći car Dušan 1336. godine. Mnogo je dakle hramova širom Crne Gore, koji su izgrađeni za vrijeme Nemanjića i koji su kasnije od strane Turaka rušeni ponovo obnavljani, s tim što dobar broj njih nije obnovljen ni do danas. Ali nakon smrti car Duša je u 355. godine srpsko carstvo se raspalo. Tako da su na prostoru srednjovjekovne Zete Balšići, inače lokalna feudalna porodica iz Kadra, formirali kneževstvo i oni će upravljati Zetom sve do 1421. godine. Njihov pokušaj da zaustave penetraciju Mletaka na Zetsko primorje svršit će se neuspjehom. Mleti su 1394. okupirali Skadar, koji inače bio prestonica Zeti i udoba Vojislavljevića i udoba Nemanjića, a potom će Mleti početkom 15. vijeka okupirati Baribor, zatim 1420. Kotor, a 1423. okupirati Paštrviće, s tim što će Paštrovićima zagarantovati lokalnu autonomiju, posebni ugovor sa plemenskim pravacima Paštrovića. Zanimljivo je da će Balša III. Posljednji knjiz iz ove dinastije 1413. podići manastir Praspicu i posvjetiti ga Svetom Nikoli u široj okolini Budve. Nakon smrti Balše III. Koji otišao u Beograd srpskom despotu Stefanu Lazareviću, svom ujaku, i predao mu na upravu kneževinu Zetu, srpske trupe ušle su u srednjovjekovnu Zetu kako bi spriječile prodiranje Mletaka i u dubinu Zetske teritorije. Rat između Mletaka i vojske srpske despotovine vodit će se sa promjenjivom srećom, a na stranu Mletaka svrstat će se i Crnević, buduća vladajuća kneževska porodica na ovim prostorima. Međutim, kada je srpska despotovina već doživljavala svoje posljednje trenutke, knez Stefan Crnojević, koji je bio rodonačelnik dinastije Crnojevića, sklopio je 1455. u manastir Vranjeni ugovor sa mletačkim providurom Ivanom Bolanijem. U ovom ugovoru on je priznao vrhovnu vlast Mletačke republike, s tim što je Zeti zagarantovano određena autonomija, ali je postavio uslov u istom ugovoru koji je ispunjen i u kome se kaže da ne bude nikakvog popa ili episkopa ili arhijepiskopa katoličkog nad našim crkvama, već da budu od naše vjere nastojnici naših crkava i da ne budu pod latinskim arhijepiskopom iz krajine. Mora se postaviti mitropolit slovenske vjere, jer se onaj mitropolit iz krajine naziva mitropolitom Zete i on postavlja naše sveštenike bez kojih ne možemo biti. U čemu se radi? Mleti su okupirali manastir Prečistu Krajinsku i formirali su grkokatoličku unijarsku arhijepiskopiju sa ciljem da pravoslavni narod Mleti vremenom prevedu u Uniju, u grkokatoličanstvo. Ali tome su se opirali i Crnojevići kao i običan narod i pravoslavni klir. Tako da unijarska arhijepiskopija u Krajini formirana oko 1450. nije dugo postojala i kad su Turci zauzeli područje Prečiste Krajinske, kao i sam manastir oko 1480. ova se unijarska crkvena organizacija ugasila po prirodi stvari. Stefana je naslijedio sin Ivan, koji je pokušao da zaustavi nadjeranje Turaka, ali bez uspjeha. Turci su 1474. okupirali Podgoricu, a 1479. iz Kadar. Ivan je izbjegao preturskim trupama u Veneciju, oko 1480. ali će se dvije godine kasnije vratiti ovaj put u Podlovčenski dolac na Cetinsko polje gdje će formirati svoj dvor, a dvije godine kasnije 1484. imajući viziju u kojoj govori u povedi Cetinskom manastiru, podičići manastir i posvetiti ga rođenju Presvete Bogorodice 1484. godine. S tim u vezi korisno je dati par napomena. Zetska episkopija je bila na Tivarskoj prevlaci sve do Mleci nisu zauzeli Kotor 1420. Pošto su Mleci očito potrovali prevlačke monahe, izgleda da nije u pitanju narodno predanje, već zemlji ostavci koji su ispitani, stradali prevlačkih monaha, pokazuje da u njihovim ostavcima ima arsenika, i da su ih Mleci zaista potrovali da ovo predanje ima realno 172 njih, to je Zetska episkopija izmještena u manastir Svetog Marka u Budvi, potom u Prečistu Krajinsku, zatim su ih Mleci istjerali i formirali unijarsku arhijepiskopiju, Potom je prešao u manastir Vranjinu, pa na uvoz, da bi je Ivan Crnović 1485. izmjestio na cijeli. Gdje si danas danas? Vrlo je značajno napomenuti da Crnogorsko-Primorska mitropolija status mitropolije stiče 1346. godine na državnom saboru u Skoplju, kada je car Dušan Ivanić uzdigao srpsku arhijepiskopiju u rang patrijaršije, a pojedine episkopije, među njim i zetsku episkopiju, u rang mitropolije. I to na Cvijeti 1346. godine. Nedelju dana kasnije na Vaskrs, on će biti mirno pomazan za car od patrijarha srpskog Ivanića. Dakle, kao što vidimo, Nemanjićko nasljeđe na ovim prostorima duboko. Mi nijesmo crkva koja na ovim prostorima postoji od 1920. godine, kako nas počitavaju pojedini ideolozi neofašizma, već smo crkva koja ima svoj istorijski kontinuitet od 1219. do dana današnje. Naravno, u doba Turaka nastupaju izuzetno teška vremena, tako da će Turci u toku 16., 17., 18. vijeka pa i kasnije rušiti pojedine pravoslavne crkve i manastire u namjeri da bi konačno islamizovali ovaj prostor. Navest ćemo neke podatke. Znamo da je Cetinski manastir paljen na 5 puta, 1685. 1692. 1712. pa potom Uman Pašić u priliči 1714. To je bila najsurovija pohara i konačno Mahmud Paša Bušatija 1785. Manastir Morača je poharan 1504. i on je decenijama bio van upotrebe, ali ga je obnovio rovački knjez Vučić Vučedić 1574. Manastir Ostroge su Turci poharali 3 puta. 1850. 1768. u doba Šćepan Malog 1853. i ponovo u vrijeme Sulejman Pašine vojne na Crnu Goru 1877. Pirski manastir je 3 put poharan. 2 put krajem 18. vijeka i ponovo u Hercegovačkom ustanku 1876. Manastir Prečista Krajinska srušena je krajem 17. vijeka, najvjerovatnije oko 1691. i od tada više nije obnovljen. Velik broj svetinja na sjeveru Crne Gore nastradao je pogotovo nakon prve seobe Srba 1690. i nakon druge seobe Srba 1737. Staro srpsko stanovništvo iz doline Lima, Pivi i Karajevim i većim dijelom istrebljeno i proterano, a veliki broj svetinja je porušen. Crkva Svetog Petra i Pavla, zadužbina humskog kneza Miroslava Nemanjića u Bivnom Polju, bit će pretvorena u čamiju 1691. i ponovo će steći status crkve tek nakon pripajanja Bivnog Polja Crnoj Gori 1912. Manastir Šulikova, u kojoj se nalazila visoka škola u doba Nemanjića kod Berana, Turci su porušili 1738. godine i obnovljene, hvala da je Bogu, tek prije neku godinu. Manastir Svete Trojice u Majstorovini kod Bilog Polja Turcu porušili 1875. pri tom su lišili života devetoricu monaha. Porušeni manastir Bliškom kod Bilog Polja koji se sada obnavlja. Dakle, kao što vidimo, na udaru turskog panislamizma našli su se mnogi manastiri crkve i zaista je besmisleno zastupati tezu da su Turci ovim prostorima donijeli civilizacijski napredak, što ponekad imamo prilike da čujemo. Dakle, njihove zadužbine su pohare, paljevine, masovna ubijstva i prisilna islamizacija. To se ne može osporiti. Katolička crkva i Vatikan isto tako i dalje polažu pravo na ovim prostorima, na duše pravoslavnih vjernika na ovim prostorima. Kreće novi talas prisilnog katoličenja u Bogi Kotorskoj u dobu Mletačke republike, koji se odvija sukcesivno sve do ukidanja Venecije 1797. Tako da je veliki broj Srba koji stare Crne Gore i Hercegovine izbjegli u Boku bio primoran da primi katoličanstvo. Franjo Leonardi, poznati trogirski arhičakon i aktivista kongregacije za propagandu vjere, organa koji je formirala Sveta stolica 1622. ciljem da pravoslavne Balkana i Rusije prevodi u katoličanstvo, došao je na ove prostore 1636. Uzeo vode u Paštrović. Želi da prevede Paštroviće katoličanstvo, ali u tome nema nekog uspeha. Potom ga put vodi na Cetinje. I tu će ostvariti prvi veći uspeh. Mitropolit Cetinjski Bardar je Kornejčanin, dakle to je vrijeme vladika iz raznih plemena, prihvata uniju, potpisuje katolički simbol vjere i iz Cetinja u Rim putuju dva cetinska monaha, arhidžakon Visarion Kolinović, inače sinovac mitropolita Mardarija i još jedan monah, i oni papu Piju Urbanu VIII predaju dokument kojim cetinska mitropolija priznaje vrhovnu jurisdikciju Svete stolice, uz pravo da sačuva svoje obrede. Međutim, ovaj ugovor u Uniji nije mogao da se primijeni na djelu. On je naišao na izuzetno jak otpor u narodu i u pravoslavnom kleru, tako da je mitropolit Mardarije na kraju morao odustati od sklapanja Unije sa Rimom i nekoliko godina prije svoje smrti on će jednom evanđelju zapisati pomozi Gospodi mojemu nevjerju. Dakle, i on je sam shvatio da je pogriješio i odustao od projekta. Inače, nije tačno narodno predanje da je on kamenovan. Najvjerovatnije umro prirodnom smrću. Leonardo je 1642. otišao u Beč, želeći da i bečkog patrijarha Pajsija privoli na uniju, ali je Pajsija bio tvrd i nepokolebiv, tako da se ovaj projekat u uniji nije mogao ostvariti. Prema tome, i ovaj pokušaj se svršio neuspjehom, ali će naravno katoličanstvo čekati novu priliku i novu šansu. Ne bih sada ulazio u pojedinosti koje govore o slobodilačkoj borbi naroda Crne Gore, to bi nas naravno izvelo isuviše daleko i izvelo nas iz ove teme, ali želio bih da naglasim da se i sam kralj Nikola i tekako pribojavao katoličkog prozelitizma, pa je Ustav Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine donio čitav niz ustavnih odredbi kojima je želio da spriječi katolički prozelitizam. Naime, u članu 136 on kaže da se zabranjuje svim inostavnim vjerama u Crnoj Gori da vrše prozelitizam na štetu pravoslavne vjere. Pravoslavna vjera je članom 40 proglašena državnom vjerom i stavljena pod posebnu zaštitu državi i knjaza lično, dok su ostale vjere bile tolerirane religije. Dakle, religije sa punom slobodom vjeroispovjedanja, ali bez prava prozelitizma. A u članu 14 Ustava iz 1905. bit će upisano da njegovo visočanstvo, knjaz gospodar i njegov vladajući dom može biti samo jedino istočno pravoslavni vjeri. Kao da se Nikola Mirković na ovaj način želio ograditi i spriječiti mogućnost prevođenja nekih svojih budućih hipotetičkih nasljednika u vjeru katoličku. Dakle, katolička crkvena organizacija, kako će pokazati kasnije slije događaje u 20. vijeku, zaista je bila ozbiljna razlog za brigu. Kralj Nikola nije želio da bratska nadbiskupija bude pod jurisdikcijom Skadra, pa je ishodovao s pomoć biskupa Strossmayera poseban konkordat od ugovor sa Vatikanom 1886. koji je obnovljena bratska nadbiskupija, ali ona bila samo pod izravnom jurisdikcijom Vatikana. Nikola je dakle želio da isključi utjecaj austrougarske monarhije na postavljanje budućih bratskih nadbiskupa i u konkordatu je unesena odredba da je za postavljanje samog budućeg nadbiskupa neophodni saglasnost crnogorskog knjaza, a ne samo saglasnost rimskog papi. Mi vidimo dakle i u ovim detaljima kako se vodi jedna potpuna borba za duhovni teritorijalni prostor i za duše vjernika na ovim prostorima. Međutim, naveo bih još jedan detalj koji upućuje i na njegov odnos prema papi, možete ga naći u putopis Ljube Nenadovića, pismo iz Italije. Dok je tako vladika Rade već teško bolestan obitavao u jednoj kočiji u Rimu, bilo mu je rečeno da bi ga rimski papa rado primio i da ga on pozivao gosti, da bi ispoštovao sve uslove koje bi on postavio. Međutim, Njegoš je to kategorično odbio i rekao je neka papa ide svojim putem, a ja ću svojim. Tako da je vladika Rade kategorično odbio mogućnost susreta sa papom, iako je do njega, kako rekao, moglo doći. A pazite, to je vrijeme kad Crna Gora nije priznata država. Ali papa je u tom pogledu gledao mogućnost prevođenja naroda Crne Gore i Brda u vjeru katoličku, koju naravno zbog stavenosti vladike Rada Tomova nije mogao spravesti u život. Međutim, nakon stvaranja Jugoslavije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. nakon njenog preimenovanja u Kraljevinu Jugoslaviju 1929. godine, srpski narod se našao, pa tako i srpski narod u Crnoj Gori, u sastavi jedne nesrećne multinacionalne i multikonfesionalne države, u kojoj je, to se mora priznati, katolička crkva bila na znatno većem organizacionom nivou Srpske pravoslavne crkve. Ja bih, na primjer, želio samo da pročitam pismo mitropolita Gavrila Dožića patrijarhu srpskom Varnaviru Osiću 2. oktobra 1934. godine. U tom pismu mitropolit Gavrilo pored ostalo kaže: u pogledu vjeroučiteljskih dužnosti, kako u srednjim, tako i u osnovnim školama, naši interesi stradaju mnogo više nego oni drugih vjera i konfesija. Većina srednjih škola nema stalnih vjeroučitelja, a osnovne škole nemaju ni jednog jedinog. Pa čak i ona dva mjesta za Podgoricu i Nikšić, Ministarstvo prosvjete nije dopunilo, iako je vaša svetost ta dva mjesta bila ustupila moje pariji. Rimokatolici međutim imaju svuda vjeroučitelji u srednjim školama koje plaća država, a tako i muslimani gdje imaju svojih vjerskih pripadnika. Rimokatolici energično sprovode svoju propagandu svuda i za to imaju sredstava i ljudi. Naprimjer, biskup rimokatolički iz Prizrena došao je nedavno u Sinje i ostavio kruglo 70.000 dinara da se odmah otpočne sa podizanjem rimokatoličke crkve za nepunih 30 domova rimokatolika. Oni spremaju jednu bazu u Sinje, a drugu Prijepolje, gdje su već podigli svoj hram za širenje njihovo Raškoj oblasti iz Orini Rima, gdje ih do sada nije bilo. Već smo ranije izvijestili o podizanju rimokatoličke crkve u Nikšiću. Ona je dakle podignuta u Nikšiću upravo te 1934. godine. Dakle, malo je kome poznato da je katolička crkva i tekako prozelijski djelovala na ovim prostorima između dva svjetska rata. Evo još nekih podataka. U izvještaju Svetom Sinod o stanju u Cetinskoj mitropoliji od 28. aprila 1936. godine, mitropolit Gavrilo se osvrnuo i na intenzivnu prozelijsku propagandu rimokatoličkog klera u Crnoj Gori, o čemu pored ostalo kaže: očigledno i tačno da se rimokatolička propaganda se strano i svima silama i sredstvima trudi da postojeće nezadovoljstvo i sirotinju vamošnjeg stanovništva eksploatiše u svoju korist. Preko svojih časopisa, letaka, propovjedi sa raznim sredstvima rimokatolička propaganda nastoji da papu i papsku crkvu predstavi kao zaštitnika i dušebrižnika ne samo Hrvata već i Srba. Ona jednako širi i dokazuje otvoreno i tajno da su Srbi ovih krajeva, pa cijel naš narod i njegovi svjetovni duhovni poglavari, u dalekoj prošlosti navodno bili pod papom, ali da su i Turci i Grci otrgli od Rima. Čak se stalno, pa u posljednje vrijeme javno proturaju, tobože istorijski utvrđena fakta, da su ovi krajevi nekakva crvena Hrvatska, a ne srpska pokrajina, da su vladari Zetsko-Crnogorski od Vukana do Crnojevića bili rimokatolici i tome slično, samo da bi se naše srpske svjetinje i tradicije što više sumničili i omalovažavali u očima današnjih narodnih masa. Svršen citat. Budući da Cetinska mitropolija nije mogla adekvatno parirati ovako agresivnoj prozelitskoj kampanji, mitropolit Gavrilo te 1936. zabrinuto konstatuje: jer naša crkva pod postojećim uslovima nema ni intelektualne ni materijalne snage da se u borbi uspješno dupire najezde rimokatoličke propagande u ovim krajevima naročito. Svršen citat. Dakle, kao što vidimo, ovaj najnoviji nasrtaj rimokatolicizma koji se sprovodi preko Dedejićeve sekte ima svoj i tekako dug historijski kontinuitet. Samo se strategija mijenja, ali je cilj uvijek isti. Ne bih ovaj put podrobnije govorio, jer nam je vrijeme ograničeno, o stradanju pravoslavnog klera u Crnoj Gori u Drugom svjetskom ratu, ali bih želio da skrenem pažnju na jedan podatak. U drugom svjetskom ratu, a djelimično i u prvim posljeratnim godinama, komunisti su likvidirali oko 120 pravoslavnih sveštenika i monaha iz Crne Gore. Nasuprot tome, likvidiran je samo jedan katolički sveštenik, Don Frano Čermak, sekretar Barske nadbiskupije, koga su mjesni komunisti ubili u Starom Baru, 4. novembra 1943. I koliko ja znam, nijedan islamski sveštenik, hoća ili ima. Odakle je ovolika diskrepanca? Odakle je ovolika drastična razlika? Da li je ona slučajna? Nije uopšte. Zapitajmo se, kada bi analizirali i politiku socijalističkih vlasti 1945. na ovam, kako objasniti činjenicu da je ovdje u Podgorici, u saglasnost Veljka Milatovića i njegovih saradnika, 1969. godine počele izgradnja katoličke katedrale Presvetog srca Isusovog na Koniku, a da im prito komunistička vlast nije stavljala bilo kakve administrativne smetnje, a uporno je ometana izgradnja sabornog pravoslavnog hrama i on se počeo graditi tek 1993. godine, iako, pazite, katolici u kraju 60. godina u opštini Podgorica nisu činili više od 5%, a ja vjerujem čak ni toliko procenata stanovništva. Je li to slučajno? Nesigurno. Kako objasniti činjenicu da je mauzolej na Lovćenu otvoren 28. jula 1974. a na taj isti dan, tačno 60 godina ranije, 28. jula 1914. Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji. Dakle, jedan od strateških ciljeva Austro-Ugarske monarhije bio je rušenje Njegoševog vječnog doma na Lovćenu i podizanje spomenika pobjedniku, u stvari caru Franci Josefu lično. Zar nije otkrivanje mauzoleja 1974. i to upravo na dan objave rata Austro-Ugarske Srbiji, u stvari u simboličnom smislu proglašavanje pobjede katoličanstva nad pravoslavljem i duha Beča i Rima nad duhom svetoslavlja i pravoslavlja. Dakle, takve stvari ne mogu biti slučajne. Naravno, kako objasniti činjenicu da je posljeratna državna vlast uporno ometala zaživljavanje vjerskog i duhovnog života samo kod pravoslavaca u Crnoj Gori, dok su katolici mogli nesmetano da školuju svoje katoličke knjige. Njih niko nije ni proganjao, ni satanizovao. Dakle, pazite, 1969. u Crnoj Gori onoga vremena ima samo 17 aktivnih parohijskih pravoslavnih sveštenika, ne računajući penzionisane sveštenike. Nasuprot tome, 4 godine kasnije, 1973. Kotorska biskupija ima 41 aktivnog svećenika, Barska nadbiskupija 40 aktivnih svećenika. A katolici u Crnoj Gori, prema popisima iz 1971. nisu činili više od nekih par procenata stanovništva. Mislite li to, mislite li da je to slučajno? Ne uopšte. Kako objasniti činjenicu da je jedan katolički prelat koji se potpisao kao Don Paolo Veneti, ako se radi u pseudonimu, napisao 1969. Sarajeva pismo mitropolitu Cetinskom Danilu Dajkoviću, u kome kaže: stari narod u Crnoj Gori neumitno ne spaje, on je osuđen na izumiranje i nespajanje, a na ovim prostorima rađa se novi narod sa novim mentalitetom i novim navikama. Nije li dakle već tada najavljivan ono što u Crnoj Gori rade liberali i socijalističke partije na vlasti od 1990. Dalje, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori od 1945. godine izložena sistematskoj satanizaciji. Tu nema nikakve sumnje. Vrši se zlobna i neutemeljena zamjena teza. Recimo, jedna od teza neofašista je i ta da navodno Srpska pravoslavna crkva ne priznaje državu Crnu Goru. Međutim, vi ne možete naći bilo kakvu izjavu gdje je naš mitropolit odbio da prizna državu Crnu Goru i njen ustavni poredak. Stvar je sasvim obrnuta. U svim ustavnim aktima, od prvog posljeratnog ustava Crne Gore, 1946, pa do ovog ustava, sve državne vlasti, dakle i administracija Blaža Jovanovića, i administracija Veljka Milatovića, i administracije Mila Đukanovića, uporno odbijaju da pravoslavnu crkvenu organizaciju imenuju njenim službenim Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Mjesto toga u svim ustavnim aktima se koristi izraz vjerske zajednice, jedna su više uopštena. Samo što se Ustav iz 1992. godine pominje izraz pravoslavna crkva, iako takav crkveno-pravni subjekt u Crnoj Gori po takvim službenim zvaničnim imenom ne postoji. To je činjenica. Mislite li da je to slučaj? Svakako da ne. Kada se sve ove činjenice saberu, postavlja se prirodno pitanje, na koje mi ne možemo dati pouzdan odgovor, ali je naša sumnja sasvim opravdana. Da li su crnogorski komunisti uspostavili tajne kontakte sa vrhovima katoličkog klijena još 20. i 30. godina u doba Kraljevine Jugoslavije? Da li su ti tajni kontakti održavani u dobu kvasi? Da li su ti tajni kontakti povremena konsultovanja između izaslanika crnogorskih državnih i partijskih vlasti katoličkih prelata kontinuirano održavani daleko znanje tajnosti od pobjede socijalističke revolucije do dana današnje? Nema nikakvih sumnji da jesu. Jer očito da je cilj svih socijalističkih državnih vlasti od 1945. do danas bio eliminacija pravoslavne crkvene organizacije Crne Gore, eliminacija pravoslavne duhovnosti i pripremanje terena za osnivanje katoličke za katoliziranje naroda Crne Gore. I to u stvari jeste konačan cilj i sadašnje vlasti i onih koji njima služi. U ostalom, Jevrem Brković, jedan od njihovih ideoloških čelnika, barem je to otvoreno priznao u intervju Glasu koncila 26. aprila 1992. godine, kada je rekao naši cilj da se formira autokefalna crkva u Crnoj Gori sa elementima katoličanstva i da se na tom Jadranskom pomorju, domorju i uzmorju formira unija triju suverenih država Hrvatske, Crne Gore i Albanije. On je dakle stavio karte na stol. Prema tome, ovo naše predavanje želio sam da održim kako bih ukazao da jedna opšta propagandna histerija koja se vodi protiv naše crkve i naših mitropolita Amfilohija nema lični personalni karakter. Da se u stvari za te propagandne histerije prikriva namjera da se od Crne Gore oblikuje druga Hrvatska republika, da se srpski, a posredno i ruski faktor odbaci sa Jadranske obale u kontinentalne udure Balkana i da se na ovom prostoru formira buduća unijatska mitropolija, naravno sa sjedištem na Cetinju, a gdje bi drugo. Osvrnuo bih se naravno i na ponašanje katoličke hijerarhije u Crnoj Gori, a na Cetinju posebno. Naveo bih par detalja koji sami po sebi dovoljno. Katolički prelati su posljednjih 20 godina sa izuzetkom Don Branka Zvutege izbjegavali da se javno odrede koga podržavaju. Malo se koga podržavaju. Ali posebnu pažnju zaslužuje katolički samostan Svetog Antona Padovanskog na Cetinju. Ovaj samostan je podignut 1912. godine, ali on osim katoličkog župnika uopšte nije imao i katoličko sestrinstvo. Tek u doba Blaža Jovanovića, 1946. godine, iz sanatorijuma za plućne bolesti na Golnik u Sloveniji, dolazi desetak časnih sestara Franjevki u ovaj katolički samostan i počinje da radi u, kao pomoćno medicinsko osoblje, u početku sanatorijumu za plućne bolesti na Cetinju, a nakon izmještanja istog sanatorijum Brezove, oni bivaju premješteni na internom odjeljenju Cetinske bolnice gdje i sada radi. Vršeći svoju dužnost, mora se pristati savjesno i prilježno, oni su prvih 50 godina pripremali teren da ih cetinska populacija moralno i mentalno prihvati. Oni su u stvari iskoristili jednu lošu stranu oficijalnog pravoslavlja, budući da oficijalno pravoslavlje je danas nažalost konstituisano isključivo kao obredna religija, ali nema socijalnu i karitativnu djelatnost u svom radu, oni su taj prostor jednostavno popunili. Počeli su da obilaze iznemogle cetinske starice i starce, da im kuvaju objed, da se staraju njima I malo po malo oni su izgradili jedan svoj ugled u dijelu cetinske populacije. A kad su stare generacije već izumrle i kad se formirale nove titulizirane generacije, još na antisrpskoj osnovi, oni će sredinom 90. godina formirati dječji hor na Cetinju, koji će u jednom periodu brojati između 100 do 120 djece. Doduše, postoji pravoslavni dječji hor pri Cetinskom manastiru, ali on ne broji više od 20 djece. Dok ovaj hor zaista broji preko 100 i u oči katoličkog Božića, katoličke hranjevke svake godine u Zetskom domu na Cetinju organizuju duhovnu akademiju. Dakle, uz veliko prisustvo naroda na Cetinju. Možemo da kažemo da je većina naroda na Cetinju psihološki toliko obrađena da bi najveći broj Cetinjana, ja bih to javno rekao, danas rado primio uniju i prešao u grkokatoličanstvo. Međutim, Vatikan se ne zadovoljava sa Cetinjom. Šta će njima Cetinje kad se radi u jednom mjestu koje je u demografskom padu, gdje već 20 godina imate kontinuirano veći mortalitet od nataliteta, dakle radi se o mjestu koju nema socijalnu i biološku budućnost. Vatikan interesuje čitava Crna Gora ili makar njen što veći dio. Međutim, mora se priznati da je u ovom trenutku Cetinje najveći uspjeh katoličke duhovne propagande. Za mene se nameće pitanje, da li je jedan broj građana Crne Gore, kako na Cetinju, tako i vani, tajno primio katoličku vjeru. Sjetimo se Ibrahima Rugove, bivšeg predsjednika takozvane Republike Kosovo, koji je godinama prije smrti prešao u katoličanstvo, ali je to tajio. I tek kad se upokojio prizrenski nadbiskup Marko Sopi, inače Albanac, obnarodovao je da je Rugova bio potajni rimokatolik godina. Ja vjerujem da i takvih slučajeva ima, kako na Cetinju, tako i šire. Vrlo je moguće da i predsjednik skupštine Crne Gore potajni rimokatolik, to je fakat. Ali očito da u ovom trenutku oni nisu ostvarili takve uspjehe i oni bi svoje rimokatoličanstvo obnarodovali samo kad bi ostvarili svoj strateški cilj, izgona mitropolije njenog kleda iz Crne Gore, kad bi moglo biti. Ali ja sam duboko uvjeren da se to neće dogoditi i da će narod braniti svoje svetinje. Konačno, prateći pobjedu dana i nedjelja i gledajući tu propagandnu histeriju, čovjek često puta postavlja sebi jedno prirodno pitanje, a pogotovo izvjesnom Srđanu Kusovcu, uredniku pobjede, šta oni misle? Da li oni smatraju da će sada svaku u Crnoj Gori pristati da se podčini Dediću, Vatikanu, Uniji i njihovim planovima? Šta oni misle da rade sa narodom? Jer osim klira postoji narod. A ja sam duboko uvjeren da iako naš narod nije mnogo utemeljen u veri, da pitanje prevođenja naroda Crne Gore u rimokatoličanstvo i grkokatoličanstvo ne bi moglo da se sprovede bez bratubilačkog rata. I da bi u tom sukobu taj plan faktički doživio fijasko. Oni se dakle igraju vatrom i traži iskušenja tamo gdje ih nijedan mudar čovjek ne bi tražio. Dakle, kao što vidimo, zaključio bih da je područje Crne Gore vrlo jedan važan geopolitički prostor na kome su se u minulih 900 godina nadmetale tri velike religije, pravoslavlje, katoličanstvo i islam, vodeći borbu za duše vjernika, ali za ovaj prostor. Ta borba se i dalje nastavlja, ja bez obzira na brojne iskušenja koja su bile i koja su nas čekaju, vjerujem da će svetosavska i pravoslavna duhovna misija ipak na kraju opstati i odnijeti pobjedu, ako Bog da. U to ime živjeli na Novajnicu.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje istoričara Predraga Vukića na temu Crna Gora na razmeđu između istoka i zapada od 9. do 20. vijeka, koje je u nedjelju 23. januara održao u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.